dëgjues së nderuar përshëndetje, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës së Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Dačić nga Gračanica fton sërbët të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. Leonarda Dibrani mund të kthehet në Francë, por pa familjen e saj. Ka apo s'ka kriz institucionale në Kosovë, pozita dhe opozita ndajnë mendime të ndryshme. Institucionet mikrofinanciare në Kosovë me kamata shumë më të larta se bankat. Greqia kërkon ndihmë për identifikimin e një voglusheje të gjetur në një kamp romësh. Adnan Januzaj nënshkruan kontratë 5 vjeçare me Manchester United. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rubrikën Vet Menaxhim, por nisim së pari me një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Romja 15 vjeçare Leonarda Dibrani, e cila është dëbuar së bashku me familjen e saj nga Franca, mund të kthehet sërish në këtë vend, kështu ka deklaruar presidenti i Francës François Hollande. Nëse bën kërkesë dhe nëse do të vazhdojë studimet e saj, ajo mund të kthehet, por vetëm ajo, ka thënë Hollande. Leonarda Dibrani është arrestuar në praninë të shokëve të saj dhe është dëbuar së bashku me familjen në Kosovë, vendin ku ka prejardhjen babai i saj. Mënyra e ekstradimit të Leonardës ka shkaktuar protesta në Francë. Raportet nga Belgjika thonë se një aeroplan i vogël me parashutist në bord është rrëzuar duke vrarë të 10 pasagjerët dhe pilotin. Aeroplani raportohet të jetë rrëzuar 10 minuta pas nisjes pranë qytetit Fernelmont, i cili ndodhet rreth 75 kilometra në jug lindje të Bruxellit. Nuk ka ende njoftime për shkakun e aksidentit. Komisionaria për ndihma humanitare e Kombeve të Bashkuara, Valerie Amos, ka bërthirje për armpushim në një lagje të rrethuar të Damaskut në mënyrë që banorët e atjeshëm të furnizohen me ushqime dhe ndihma mjekësore. Vamos ka thënë se rreth 3000 njerëz janë evakuar nga lagja Moda Miet al-Sham javën e kaluar dhe se një numër i njëjtë i banorëve ose më shumë mbetën të rrethuar. Në një tjetër zhvillim, aktivistët sirian kanë thënë se së paku 16 ushtar kanë humbur jetën nga shpërthimi i makinës bombë pranë Damaskut. Mediat shtetërore kanë konfirmuar shpërthimin e fuqishëm në lagjen Jaramana dhe kanë thënë se ka shkaktuar viktima. Së paku 12 persona kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës në një restorant në qendër të Somalisë. Burimet zyrtare thonë se sulmi ka ndodhur në qytetin Beldevein dhe ka plagosur së paku 10 persona të tjerë. Qyteti është nën kontrollin e qeverisë qendrore dhe paqëruajtësit e Bashkimit Afrikan janë të vendosur atje. Agjencia Reuters ka raportuar se militantët islamik nga grupi Al-Shabab kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Aktivistja pakistaneze arsimit Malala Yousafzai, e cila i ka mbijetuar përpjekjes së talibanëve për ta vrarë, ka takuar dy shoqet e saj që janë plagosur po ashtu në sulm. Takimi Malalës me Kainat Riazin dhe Shazia Ramzanin ka ndodhur gjatë një manifestimi në Universitetin Edinburgh të Skocisë. Kjo ka qenë hera e parë që ato kanë parë njëra tjetrën, prej se një taliban i armatosur në tetor të vitit 2012 ka hapur zjarr ndaj Malalës në luginën Swat të Pakistanit. Futbolisti me origjinë nga Kosova Adnan Januzaj ka nënshkruar një kontratë të re 5 vjeçare me klubin anglez Manchester United. 18 vjeçari ka bërë bujë të madhe këtë sezon duke shënuar 2 gola në fitoren e Manchesterit kundër Sunderlandit. Januzaj nuk është përcaktuar ende se për cilën kombëtare do të luaj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dilni në zgjedhjet lokale për të zgjedhur pushtetin sërb. Kështu i ka porositur kryeministri i Serbisë Ivica Dačić sërbët e tubuar në Gračanicë. Kreu i qeverisë sërbe ka vizituar sot manastirin e Gračanicës dhe ka thënë se me këtë vizit do që të përçojë mesazhe të paqes dhe të jetës së përbashkët. Qëndrimi i tij në Kosovë është miratuar nga autoritetet e Prishtinës. Bekim Bislimi raporton për më shumë hollësi rreth kësaj vizite.
Është rëndësishme që Serbët të jenë të bashkuar, ka porositur kryeministri Serbis Ivica Dačić gjatë vizitës që të shtunën i ka bërë manastirit të Graçanicës në Kosovë. Kryeministri Serbis e ka vlerësuar vizitën e tij si mjaft të rëndësishme dhe ka theksuar se përmes kësaj vizite dëshiron të përçojë mesazhe të paqes. Ne së pari dëshirojmë të përçojmë mesazhin e paqes dhe mesazhin e një jete të përbashkët. Në anën tjetër është mesazh se Serbia kujdeset për popullin e saj, për qytetarët e saj dhe se kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Gjithçka tjetër natyrisht është çështje politikës ditore. Për ne është e rëndësishme që serbët të jenë të bashkuar, ka theksuar kryeministri serb Dačić. Ai ka shtuar se nuk do të merr pjesë në tubime partijake, ndonse sipas tij është e qartë se cilin subjekt politik e mbështet Serbia. Por më njëherë pas vizitës së Dačićit në manastirin e Graçanicës, ku e ka pritur peshkopi i Rashkës dhe Prizrenit Teodosije, ai u është drejtuar mirë a serbëve të tubuar para manastirit. Një pjesë e madhe qytetarëve serb kishin ardhur nga tubimi zgjedhor, i cili u mbajt nga iniciativa qytetare serbe, subjekt ky garues në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë, i cili e ka përkrahjen e qeverisë së Serbisë. Dačić e ka nisur në këtë mënyrë fjalimin e tij para qytetarëve serb të mbledhur para manastirit të Graçanicës.
Rekli su mi da je ova današnja moja poseta ovde verskog karaktera i to je tačno, zato što ja verujem u Srbiju.
Më kanë thënë se vizita ime e sot më është e karakterit të besimit. Kjo është e sakt, sepse unë besoj në Serbinë. Mjaft kemi pasur humbje në Kosovë, na duhet fitorja, prandaj nga ju, kërkoj fitore në zgjedhjet lokale në Kosovë. Kjo nuk është fitore për listën serbe, por është fitore për bashkimin, ka theksuar kryeministri serb Dačić. Ai ka porositur se qeveria e Serbisë është e interesuar thellësisht që në Kosovë të ruhet paqja, siguria dhe stabiliteti, si dhe që populli serb të jetojë i lirë dhe se është e rëndësishme që serbët të jenë të bashkuar.
Pokažemo koliko smo jaki, malo i u mudrosti.
Tu tregojmë pak se sa jemi të fuqishëm edhe në menquri. E janë të bëjmë për herë të parë diçka që është në interesin ton, e kjo është që të organizohemi, të jemi të bashkuar, të fitojmë pushtetet lokale në bashkësitë e komunave serbe, ato që do të mund ta udhëheqin luftën politike për popullin serb në Kosovë. Për këtë do të keni mbështetjen e plotë të qeverisë së Republikës së Serbisë, e cila asnjëherë nuk do ta braktisë popullin serb në Kosovë, është shprehur Dačić. Ai ka kritikuar edhe autoritetet e Prishtinës për shkak se nuk e kanë lejuar të vizitoj Shtërpcën me 4 tetor.
Prishtinske vlasti su mi zabranile prošli put da dođem u Shtërpcë. Zašto?
Autoritetet e Prishtinës ma kanë ndaluar herën e kaluar që të vinë në Shtërpcë. Pse? Po kërkojnë që ne të mos përzihemi në kuptimin se për kënd do të votoni ju. Unë vërtet mendoj se nuk ka nevojë që ne të përzihemi. Ju duhet të votoni për ata që kanë qëndrime të përbashkëta me Beogradin dhe Serbinë. Atyre ju konvenon që serbët të mos i shfrytëzojnë të drejtën e vet. Ne duhet të bëjmë gjithçka që nuk ju konvenon atyre, e kjo është që nëse na ofrohet pushteti, atëherë ta marrim dhe ta shfrytëzojmë për popullin serb në Kosovë, u ka thënë kryeministri serb qytetarëve në Graçanicë për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Opozita në Kosovë pretendon që me njëherë pas zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, subjektet politike duhet të ulen dhe të merren vesh për caktimin e datës së zgjedhjeve parlamentare. Zgjedhjet e parakoshme do të pasonin bllokimin e punës së kuvendit, por partia më e madhe në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, beson se një situatë e tillë bllokade po ndodh për shkak të zgjedhjeve lokale dhe se situata do të stabilizohet pas 3 nëntorit. Në lidhje me këto zhvillime kemi kronikën e Ziadin Gashit.
Pozita dhe opozita ndajnë mendime kritikisht të kundërta rreth asaj nëse në Kosovë ka apo nuk ka një krizë evidente parlamentare e institucionale. Në 2-3 seancat e fundit të kuvendit kanë dështuar për mungesë të kuorumit. Këto seanca, ku kryesisht është të trajtuar çështja e privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës, kanë vërtetuar se as pozita dhe as opozita aktualisht nuk e kanë shumicën, kurse një numër deputetësh mbajnë qëndrime neutrale. Por një gjendje tillë sipas shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, nuk nënkupton se ka krizë. Sipas tij, kjo është kohë e fushatës për zgjedhjet lokale dhe shumë deputet janë të angazhuar në të, kurse pret që gjendja të stabilizohet në kuvend më njëherë pas zgjedhjeve të 3 nëntorit.
Në shastin e arsyes për këtë shkak që Kosova shkoi në zgjedhje të parakoshme, unë kam besim që tash më njerë pas të zjedhë, do të kthejmë punës dhe do të punojmë dështë me kapacitetet pak ma të përshfitura dhe të arrinë që të kompenzojmë atë që në një farë formë kemë humbë në parlament.
Ndryshën nga Grabovci, mendon Burim Ramadani, deputet opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai përveç se konstaton se Kosova është futur në një krizë evidente parlamentare, pret që subjektet politike me njëherë pas zgjedhjeve lokale të ulen dhe diskutojnë caktimin e datës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare për muajin maj të vitit vijues.
Qëndrimi i Aleancës është se ne duhet ta përfundojmë këtë fazë të zgjedhjeve që janë zgjedhjet lokale dhe më njëherë pas zgjedhjeve lokale të fillojmë përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, për cilën ne besojmë se muaji i maj i vitit 2014 është muaji ose periudha më e përshtatshme.
Në anën tjetër, Adem Grabovci i PDK-s thotë se koalicioni ka numrat e mjaftueshëm që të vazhdojë me qeverisjen aktuale deri në fund të mandatit.
Jam shumë i sigurt se koalicioni ka votat e mjaftueshme për të vazhduar matutin dhe për të eliminuar çdo mundësi për të ardhur tendë në krizë parlamentare.
Për numrat e koalicionit aktual qeverisës ka folur edhe deputeti Ismet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të partisë më të madhe opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai beson që koalicioni aktual tashmë ka humbur shumicën në kuvend, përkundër faktit që PDK si partia më e madhe në pushtet nuk e pranon këtë fakt.
Ata që thirrën se e kanë numrat dhe po qeverisin dhe kanë stabilitet, atë duhet ta dëshmojnë të kundërtën e asaj se si po veprojnë tash për tash.
Zgjedhjet e ardhshme parlamentare sipas mandatit kushtetues do të duhet të organizoheshin në fund të vitit 2014, por si qëndrojnë aktualisht punët me funksionimin e kuvendit, i cili nuk po arrin të marrë asnjë vendim, nuk do të ishte befasuese që subjektet politike të merren vesh që vendi të shkojë edhe në zgjedhje të parakoshme në pranverën e vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përveç bankave komerciale, në Kosovë operojnë edhe shumë institucione mikrofinanciare që ofrojnë kredi në shuma të vogla, me procedura më të shpejta, por me norma të interesit dyfish më të larta se bankat. Ekspertët e ekonomisë thonë se me kamatat e tilla, institucionet mikrofinanciare nuk luajnë rol në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të ekonomive familjare. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë operojnë 14 institucione mikrofinanciare me mbi 110 degë. Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat e olta. Ndërka që disa nga to japin gati të gjitha llojet e kredive që ofrojnë edhe bankat komerciale. Ekspert për çështje ekonomike i konsiderojnë stabile këto institucione, por që normat e kredisë sipas tyre janë jashtëzakonisht të larta. Kjo për faktin se në fillim këto institucione regjistrohen se organizata jo qeveritare dhe nuk kanë obligime tatimore që paguajnë bankat komerciale. Safet Merovci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radion Evropa e Lirë thekson se këto institucione vetëm emrin e kanë mikrofinanciare sepse rolin e luajnë sikurse bankat komerciale.
Këto nga OJQ si mikrofinanza tash kalojnë në rolin e bankave komerciale, tërsa këto janë zhvilluar si OJQ pa paguar as tatim, fitim ose tatime tjera që lindin nga veprimtaria ekonomike komerciale, që ato vetëm emrin nuk e kanë pasë se përndryshe normat e interesit e ato provizionën kanë qenë më të larta në gati se bankat.
Eksperti tjetër i ekonomisë Naim Gashi, ndërka shprej dyshimin e prijardhjen e kapitalit që kanë institucionet mikrofinanciare, pasi si pas ti nuk kanë një transparencë të plot se cilë është burimi kapitalit të themelues dhe operimi tyre. Në anën tjetër, Gashi thotë se në shumicën e vendeve të botës institucionet mikrofinanciare luajnë një rol jashtëzakonisht të madh në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe ekonomive familjare, ndërkaq në Kosovë ndodhe kundërta.
Fatkeqësisht kjo në Kosovë nuk po ndodh pasi që institucionet mikrofinanciare në Kosovë operojnë me kamata të ngjashme, por në shumë raste edhe më të larta se sa vetë bankat komerciale në Kosovë, dhe ato nuk janë duke luajtur rolin të cilën është dashur ta luanin në një ekonomi të tregut.
Sidoqoftë, sipas një raporti të mëhershëm të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, normat e kredive në institucionet mikrofinanciare sillen mbi 22%. Gashi konsideron se kamata është shumë e lartë, por megjithatë procedurat e marrjes së kredive janë më të lehta se sa në bankat komerciale.
Kamatat e kredive janë jashtëzakonisht të larta dhe arsyetimi vetëm është për arsye se ato kanë procedura më të lehta për çasje në kredi se sa bankat komerciale.
Një qytetar nga Prishtina, Besnik Berisha, thot se ka qenë interesuar për kredinë e këto institucione, por edhe në bankat komerciale. Ai thot se kamatat janë ekstreme.
Mendoj se në përgjithësi bankat në Kosovë nuk e luajnë rolin e bankave, por më mirë do të ishte të quheshin zyre ku ipen fojde legale, sepse kamatat janë shumë të larta.
Në web faqet e zyrtare të disa nga institucionet mikrofinanciare në vend, thuhet se ofrojnë disa lloje të kredisë, duke filluar nga kredia për biznes e deri tek ato për bujqësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në radhë është rubrika Vet Menaxhim. Korrespondentja Luljeta Krasniqi ka biseduar me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Bedri Hamza në lidhje me menaxhimin e parave. I ndjekim sugjerimet e tij.
Mësoni menaxhimin e parave në Radio Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Zoti Hamza, administrimi i parave në familjet në Kosovë është një problem mjaft i theksuar. Gjatë kohës sa ne jemi duke transmetuar rubrikën Vet Menaxhim, kemi parë se qytetarët kanë mungesë të informacionit se si duhet menaxhuar paratë e tyre. Çfarë duhet ditur sipas jush qytetarët për menaxhim më të mirë të parasë?
Përgjithsi, ne si qytetarë të Kosovës kemi nevojë që ta ngritim nivelin e kujdesit edhe rreth menaxhimit dhe shpenzimit parash personale dhe familjare, domthonjë buxhetit familjar. Kjo drejtim ka vend shumë për përmirësime. Duhet vendosen prioritetet edhe mbrana buxhetit personal edhe mbrana buxhetit familjar, se cilat janë prioritetet më të rëndësishme, cilat janë prioritetet që kanë arsyeshmëri më të madhe edhe të bëhet një rangim i prioriteteve. Unë jam dhëtar i asaj që secili qytetar i Kosovës të investon në vetveten, në ngritjen e nivelit vet profesional kudo që punon, në cilën do profesion që të punon, që të fiton sa më shumë. E pora është që duhet me fitu dhe pastaj ato fitime të mendon se si i shpenzon dhe të vendos në listë prioriteteve duke u bazuar në arsyeshmërinë aty në prioriteteve. Shpesh ndodh në Kosovë që realisht kemi një rangim jo të drejtë të prioriteteve. Investojmë në shpenzime të cilat kanëherë mund të trajtohen si shpenzim, dhe si shpenzim i luksit dhe jo si investim. Nuk mundëm me investue ndoshta edhe në standardin jetësor e mos me mbasë në konsiderat shkollimin e fëmijëve. Nuk mundëm me mendue me investu në blerën e veturave të shtrejta, nërsa mos me e sigurue fundet mjaftushme për shkollimin e fëmijëve. Mos me ndo mjetë që vjeni kohë ndoshta kur shëndeti nuk të lejon me punu me kapacitetet plota dhe ti nuk i mundësi me fitu atë so ki nevoj për shpenzime, duhet me mendu edhe për atë moshën e tretë për pension që me ndo mjetë që me pas edhe në atë mosh një siguri materiale dhe financiare. Ne sot e vrem që do thot kemi një komunikacion dendur në Kosovë, pa kush prej neve e shfrytëzon udhëtimin me autobus, pa kush prej neve shfrytëzon udhëtimin me tren, gjithë udhëtojmë me veturë, ndoshta nëse nalim e analizojmë dhe shikojmë se cila veturë nuk e ka minë ne ose dy pasagjerë, nuk i ka kapacitetet e shfrytëzume, shpesher dalim dhe bojmë gjiro pa nevojshme me veturat, duke mos udhëheq llogariqe, çdo lëvizje është edhe shpenzim. Është me rëndësi që atë veshjat kemi kujdes, atë veshja fëmijëve kemi kujdes. Gjatë jetës time kum pas rastin të ndëgjoj edhe ligjërata për njerëz shumë kompetent rreth menaxhimit të buxhetit personal dhe familjar. Shpesh e bim edhe ndikim në shtat kërkesave dhe presioneve dhe të fëmijëve tonë edhe jashtë mundësive tona për mi financu. Ne kemë nevojë që fëmijët tonë me eduku, që paraja nuk fituat lehtë, për me fitu duhet me punu. Duhet me punu shumë, dhe kur nuk fituat lehtë dhe nuk është diçka që ti ki sot ty të nevojiten, atëherë duhet me ditë edhe me menaxhu, edhe me bë prioritizimin e nevojave, dhe nëse ata e kanë një kërkesë, duhet me ditë mi thonë dhe ju, dhe mi shpjegu pse ju. Nuk jam kundër asojna që mërëna mësive reale ata mos të shqejmë mirë, nuk jam kundër asojna që mërëna mësive reale ata mos të veshë, mirë po mbi gjitha ne duhet me ndohem që edhe shqimi duhet jetë me mos, nuk ka nevoj që të hudhet, po duhet me mendu që ma të i përmendo mjetë për shkollimin e tyre.
cilat si pas qysh janë mënyrat më të mira të kursimit të parave.
Po, mënyra më e mirë për ato familje që gjenerojnë hyra, kishme qenë me investu. Me investu në bizneset tipit ekonomie familjare, nëse ka dikush mundësi ndërmore të vogla, të mesme, edhe me rritë të me zgjeru bazën e ndërmore, me zgjeru aktivitetin ekonomik. Me rritjen e masisë ndërmore rritet mundësia edhe për fitim më të madh, dhe kështu shkon zinxhiri. Përveç investimeve, nëse nuk ka projekt që janë projekte që janë fizibile, nuk ka projekte që janë të menaxhueshme, që ka kush i menaxhon ato projekte, ka kush i zhvillon ato projekte, është mirë që të bëhen kursimet edhe në sistemin bankor. Dhe prej këtyre investimeve para, domethënë kursejet edhe dyta fiton nga depozitat e investuara që ato para në një mënyrë domethënë rriten dhe pastaj përdoren në momentin kur janë të nevojshme, përdoren me prioritete, përdoren me arsyetim.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të përballen me kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Sa është problem në këto familje menaxhimi i parasë?
Ka një numër të konsiderueshëm të faktorëve. Është sigurisht se edhe aspekti ekonomik e bën vetëm. Realisht familjet edhe personat me hyra të vogla kanë vështirë edhe me rëngu prioritetet e kanë vështirë edhe me arritje me kursy diçka. Ka shumë prej tyre që realisht muj me muj nuk mundën me përmbyll. Mirë po ka dhe të atilë që kanë mundësi me menagju paron shumë ndryshe se so që jemë të menagju. Edhe të shkollimi, ka nevoj që edhe në sistemin e shkollimit futet në praktik edukimi për menagjimin e paros, për menagjimin e bugjetit personal edhe familial. Edhe fëmit, qysh nga mosha e vogël, tjenë të kujdeshëm në kërkesat e tyne, tjenë kujdeshëm në shpenzimin e parave tyne, dhe nëse ka në dispozicion thujmë një euro, dhe nëse din që edhe dhëtë me ditë që nuk ka paro me shpenzu aqë so donaj, ajë dhëtë me ditë që atë euro me ndonë një dit ose dy dit, të që me përmbyllë mund me budgetin cilën e ka.
Në edicionin e ardhshëm të rubrikës Vetë Menaxhim, ju ftojmë të ndiqni menaxhimin e të ardhurave mbi mesatarën e pagave në Kosovë dhe një përmbledhje të rubrikës Vetë Menaxhim. Ekspertët e çështjeve ekonomike do të japin këshilla si të administroni më mirë ato mjete financiare. Pyetjet tuaja mund t'i dërgoni në forumin e kësaj rubrike.
Mësoni menaxhimin e parasë në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar paratë? Rubrikë speciale e Radios Evropa e Lirë.
Mbesim edhe më tutje tek tema e ekonomisë për këtë herë në Maqedoni. Ekspertët atje sugjerojnë qeverisë që t'i kushtojë kujdes të veçantë ngritjes së kapaciteteve të kompanive private në mënyrë që të njëjtat të jenë në gjendje të prodhojnë vende të reja të punës. Komentet vijnë pak ditë pasi Komisioni Evropian ka publikuar raportin e progresit për Maqedoninë, ku ka zbuluar reformat që duhet të ndërmerren në rrafshin ekonomik. Ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia shënon përparim se i përket ndërtimit e kapaciteteve ligjore për të konkuruar në tregun evropian, por mbetet për të dëshiruar cilësia e prodhimeve, theksohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Në raport gjithashtu apostrofohet si shqetësuese dhe rritja e borxhit publik, ndërkohë që si pozitive është shënuar ruajtja e stabilitetit në planin makroekonomik. Visaja Demi, ekspert i ekonomisë, thekson se kësaj radhe në raportin e Komisionit Evropian është cekur në mënyrë eksplicite se qeveria e Maqedonisë duhet i kushtojë kujdes të veçantë ngritjes së kapaciteteve të kompanive private që të njëjta të jenë në gjendje të prodhojnë vende të reja të punës.
Raportin e Komisionit Evropian u cek që të ndërpritet shpenzimet pa kriter të qeverisë, përsisht shpenzimet jo kapitale, që janë në dëm të qytetarëve sepse borxhi publik vazhdon të akumulohet akoma më tepër dhe krijon një lloj, po themi, precedenti në kuptimin që mund të jetë aq i madh saqë duhet gjenerata të tëra të paguajnë këtë borxh.
Gjersa Mirçi Çekregji, kryetar lidhjes së Odës ekonomike të Maqedonisë, vlerëson se praktika ka dëshmuar se zhvillimi ekonomik, gjegjësisht integrimi ekonomik për çdo vend para se të bëhet pjesë e familjes evropiane, ka qenë tregues kryesor se po ai vend është duke ecur në drejtimin e duhur. Një strategji e përbashkët për zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë paraqet dhe mënyrën më të mirë për të integruar si dhe nevojën e transformimit të ekonomisë sonë një ekonomi e cila do të jetë konkurruese në tregun evropian, thot Mirçe Çekregji, kryetari lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë. Kurse Visar Ademi, eksperti i ekonomisë, është i mendimit se përderisa Maqedonia vazhdon të prodhojë krizë në aspektin ekonomik, është më së qartë se askush nuk dëshiron që po këtë krizë ta importojë në Bashkimin Evropian.
U argjuan shumë kohë në krimin infrastrukturës ligjore, tani përshojmë se krimin infrastrukturës ligjore që krije qeveria nuk da asë një loj aspekti ose efekti në kuptimin real ekonomikë. Dhe me tonë duhet tani të meremi përveç ranglistave që prodhon banka botërore dhe doing business, të meremi edhe me qështjen reale, dhe me tonë se si të mundet subvencionohen sektorët real, si duhet të suportohen si përmarës tri.
Shprehet Visar Ademi, eksperti ekonomisë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet greke po bëjnë përpjekje për të identifikuar një voglushe bjonde e cila është gjetur duke jetuar me një familje rome. Testet e ADN-s kanë treguar se fëmia që mban emrin Maria dhe është rreth 4 vjeçë nuk ka lidhje me çiftin rom që kujdesej për të. Detajet në kronikën që pason. Policia greke është duke kërkuar ndihmë ndërkombëtare për të identifikuar një vajzë 4 vjeçe e cila është gjetur duke jetuar në një kamp të romëve me njerëz që nuk janë familja e saj. Policia ka gjetur vajzën e cila mban emrin Maria gjatë një operacioni për zbulimin e lëndëve narkotike në kampin e romëve pranë qytetit Farsala. Autoritetet dyshojnë se vajza mund të jetë rrëmbyer në lindje.
Shpërete me kritora, oti të pedi kato apo djeftrinës të sintikis.
Në këtë pikë, duket se fëmia është rrëmbyer ose marrë në vitin 2009 në rrethana të panjohura, ka thënë drejtori i policisë rajonale në qytetin Farsala, Vasilis Halacis. Në deklaratën e policisë thuhet se vajza ka lëkurë të bardhë, flokë të verdhë dhe sy të gjelbër, karakteristika krejtësisht të ndryshme nga ato të prindërve të supozuar. Burri dhe gruaja rome, të cilët janë paraqitur si prindërit e saj, kanë dhënë dëshmi kundërthënëse. Në fillim kanë thënë se janë prindërit e vërtet të vajzës, por pas testit të ADN-s, i cili ka treguar mungesë të plotë të përputhshmërisë mes tyre dhe vajzës, ata kanë pranuar se nuk është fëmia i tyre, por se e kanë gjetur në një supermarket. Çifti rom është arrestuar dhe mund të përballet me akuza penale. Vajza ndërkaq është vendosur në një qendër të kujdesit për fëmijë. Kostas Janupolos, president i organizatës Buzëqeshja e Fëmijës me seli në Athinë, e cila po bën përpjekje të identifikoj voglushën, ka thënë se ajo është e hutuar dhe e tronditur nga ndryshimi i mjedisit. Si pas ti, prindërit e supozuar e kanë përdorur atë edhe për të lypur në rrugë.
That could be kidnapping and combined effort of these people to buy and sell children.
Mund të jenë të dyja rastet, edhe rrëmbime dhe përpjekje e kombinuar e këtyre njerëzve për të blerë dhe shitur fëmijë, ka thënë Janupolos. BBC thot se vajza në bazë të karakteristikave të jashtme mund të jetë nga Evropa veriore ose lindore. Një zëdhënës i çiftit britanik Kate dhe Gary McCann, vajza e të cilëve është zhdukur në Portugali në vitin 2007, ka thënë se rasti u jep atyre shpresë të madhe se ajo do të gjendet e gjallë. Policia ka shpërndar foton e voglushës Maria dhe kërkon ndihmën e komunitetit për gjetjen e prindërve biologjik të saj. Po ashtu ka dyshime se mund të jetë në pyetje një organizate madhe e trafikimit të fëmijëve.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Dačić nga Gračanica fton serbët të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. Leonarda Dibrani mund të kthehet në Francë, por pa familjen e saj.
ka apo s'ka kriz institucionale në Kosovë, pozita dhe opozita ndajnë mendime të ndryshme. Institucionet mikrofinanciare në Kosovë me kamata shumë më të larta se bankat. Greqia kërkon ndihmë për identifikimin e një voglusheje të gjetur në një kamp romësh. Adnan Januzaj nënshkruan kontrat 5 vjeçare me Manchester United. Adresa ju në internet është europaelir.org. Klikoni për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në takimin ton të radhës, bashkë miru të gjofshim.